Așa, domnul profesor Marius Leordanu e între prieteni, suntem în direct acum și la radio și pe Facebook România Actualități. Marius, începusem cu o dezbatere legată de inteligența artificială. Bine ai venit!
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou aici, Iohann, vă mulțumesc de invitație.
Uite, dar mai întâi hai să vorbim de piesa, să luăm latura artistică a AI-ului și după aia discutăm de vulnerabilități. Ce am ascultat mai devreme?
M-am bucurat să ascult piesa mea. Timeless Universe, cred că îi spune. Este o piesă pe care am compus-o eu la pian și mă bucur acum că o piesă, ca să ajungă să sune bine, are mai multe faze. Una este faza de compoziție, unde compozitorul cântă la un anumit instrument sau scrie. Și după aceea urmează faza de producție, care duce, cu tot cu orchestrație, duce piesa să fie la un nivel profesionist cât mai înalt. Acum, cu inteligența artificială, avem oportunitatea în lumea muzicală să ne folosim de inteligența artificială ca să facem procesul de producție mult mai de calitate, mult mai rapid. Bineînțeles, asta vine cu foarte multe avantaje, dar și cu riscuri. Și este fascinant, este aproape adictiv, pentru că este incredibil cum o piesă cântată la pian și poate să ajungă imediat la un nivel de producție superior. Dar acest lucru se întâmpla și înainte, se întâmpla în studioul unui producător, se întâmpla pe o perioadă mai lungă. Acum se întâmplă mai repede, există avantajul acesta al vitezei și în același timp al calității, pentru că aceste sisteme de inteligență artificială au acces la tot ce există într-un tot ce s-a pus pe internet, să zicem, pe tot ce au învățat. Deci, practic, aduc mai mult cunoștințele mai multor producători la masă și ăsta este marele avantaj. Dezavantajul este că, într-adevăr, nu putem să le controlăm atât de bine, nu putem să discutăm atât de direct, nu putem să ne înțelegem la fel de bine și atunci este mai greu să obținem poate într-o anumită direcție ceea ce ne dorim, dar de multe ori surprinzător, pentru că au acces la o vastă bibliotecă de muzică și la muzica universală care există pe internet, pot să depășească capacitățile unui singur om. Și într-un tandem, într-o creație om AI, nu? În care compozitorul vine cu emoția și vine cu ideea muzicală și cântă la diferite instrumente și așa, cu AI, care practic este acest Google cu o limbă,
Da.
Sau mă rog, practic este inteligența pământului adusă într-o formă automată, pot să iasă niște bijuterii. Bineînțeles că la aceasta se adaugă și prompturi foarte bine scrise, multă selecție, e multă muncă în spate. Doar că se întâmplă mult mai repede, dar nopți întregi am stat să fac piesa aceasta, la care am scris și versurile, dar iată că vocea nu este vocea mea, după cum se poate auzi, este o voce generată cu AI, dar care este de fapt, pentru că lucrez în AI, este de fapt un amestec, o mixtură, o combinație de voci pe care AI-ul le-a auzit. Deci
Da,
este, până la urmă, o voce umană.
Ai făcut un fel de casting? Adică AI-ul ți-a propus mai multe voci sau...
Am făcut mai multe... Deci cum am făcut? Am cântat la pian piesa. De fapt, piesa în versiunea ei, cântată doar de mine, este pe internet. Îi spune tot Timeless Universe, doar că nu are paranteza Versions of AI. Puteți să o auziți așa cum am făcut-o eu prima dată. După care am zis, haideți să-i pun și voce. Am încercat cu AI-ul să creez o voce fără cuvinte, să văd, am ales, i-am spus și timbru care să fie și așa mai departe, cam cum îmi place mie. Până la urmă am ales una care îmi place. Și neavând cuvinte, am ascultat foarte atent ritmul. Ce-i place AI-ului în raport cu melodia mea? Și pentru că îmi place să scriu și versuri, imediat ascultând și eu, bineînțeles că fiind acolo în muzică și în lumea ei, au început să-mi vină versurile în minte, ca să se potrivească exact așa cum îi place melodiei și cum se potrivește ea lui. Deci cumva a fost o discuție între mine și
adică
hai să
te-ai
vedem cum
inspirat oarăși cum.
M-am inspirat din ritmul lui, din modul în care știe să se alinieze cu melodia. La fel cum lucrează și un compozitor și un producător cu un cântăreț, cel care produce vocea. Deci este o comunicare. După care am scris frumos versurile, am repetat generarea, creația, până
Bun.
Când piesa a ajuns acolo unde mi-a plăcut mie și m-a reprezentat. E foarte important că piesa mă reprezintă. Deci la final este o creație împreună cu tehnologiile moderne, dar gândiți-vă că într-un anumit sens acest AI în relație cu arta este ca o istorie a artei adusă pe tavă. noi tot timpul am lucrat în relație cu istoria artei. Dacă ne uităm la toate creațiile muzicale, dacă luăm așa un calup de piese din 1980 și până în 2020, o să vedem că toate sunt prin stiluri care se copiază unii pe alții, învață unii de alții. Este o istorie artei, la fel și în pictură și așa mai departe. Deci noi mereu avem acces la ce au creat ceilalți. Și AI-ul ne aduce această posibilitate de a avea acces foarte rapid la ce au creat ceilalți, pentru că este de fapt muncă umană în spate. Însă, aici ajungem după aceea la limitări. Pentru că este în spate muncă umană, AI-ul de fapt nu creează. AI-ul e foarte greu să creeze. De fapt, cu cât îl împingi spre creație, cu atâta se blochează și dă rateuri mai des. Foarte des chiar. Foarte des, foarte multe piese generate cu AI, 8 din 10 sunt defecte.
Bun, stai un pic, stai, stai ca să ne așezăm, că ești foarte entuziast, îmi place.
Da, da, e un subiect care mă pasionează.
vorbim de producție, post-producție sau chiar creație când implicăm AI-ul în actul artistic. Cum vezi lucrul?
În cazul meu, eu crez la pian, cânt la pian. Am și o orgă la care cânt mai multe instrumente. Deci la început este totul în imaginația mea și în sufletul meu. Deci nu este implicat absolut deloc AI-ul. În cazul meu.
Bun.
Însă nu aș băga mâna în foc că toată lumea trece prin aceleași faze. Deci în cazul meu nu implic absolut deloc AI-ul până când nu-mi cânt piesa la pian.
Așa, asta e important. Da. Tu,
sau la mai multe instrumente.
Tu în acest moment al creației ai și abilitățile necesare să o pui în practică, adică
nu aș putea să fac
să
producția.
Știi,
eu pot să cânt,
o pui
eu pot
pe
să
note.
Cânt. Modul în care crez eu este puțin diferit. Eu am făcut vioară 8 ani, am făcut pian 4 ani, dar acum trebuie să vă mărturisesc, eu când crez nu scriu pe note. Eu pur și simplu cânt. Exact așa cum un pictor când pictează nu transformă pictura lui în ecuații matematice. De fapt, scrisul pe note, după părerea mea, este foarte, foarte important, dar în același timp este și o versiune simplificată a piesei, pentru că avem un anumit timp, avem tempo, avem un anumit suflet pe care îl punem, modul în care atacăm notele și așa mai departe. Deci, pentru mine, muzica este o formă de limbaj, un limbaj în care îmi pun sentimentele, îmi pun gândurile, la fel cum un pictor pune într-o pictură o imagine. Deci, eu am această, să zic, nu știu, un talent pe care mi l-am format de-a lungul timpului, că compun și când la pian de când aveam 4 ani. Și atunci, practic, asta fac în timpul liber, nu scriu pe note. După care această piesă în format wave, să zic, în formatul ei digital, ajunge în calculator în acest moment. Așa se întâmplă și când lucrez cu un producător uman, să zicem așa. După care încep discuțiile cu AI-ul până când ajungi la produsul final și cu voce și așa. Deci acolo apare o discuție și bineînțeles că AI-ul poate să vină cu ceva surprinzător și bineînțeles că în procesul de creație este implicat.
Bun, fii atent. Aici trebuie să
deci
ne oprim.
Deci este implicat, da.
Știi ce spun artiștii cârcotași, umani, care ne ascultă acum, știi? Ni l-ar da pe domnul Eminescu și ar zice așa, că e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune, nu? Înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune.
Au să sune epigonii, nu?
Ca să îl cităm așa foarte până la capăt. Așa o să zică, păi ce faci tu, Marius? De fapt, tu ai o idee, dar nu o transpui tu, îi dai AI-ului să
lucreze. Păi stați un pic, dacă lucram cu un producător sau mă duc la o casă de producție, exact același lucru se întâmplă. Este creația unei echipe. Vreau să văd eu acel muzician al lumii moderne, și aici putem să ne referim la nume foarte mari, la giganți, nu? Michael Jackson sau știu eu. Tocmai ce am văzut un film despre el și m-a impresionat. Nu există o creație a lui Michael Jackson să fie făcută în totalitate de Michael Jackson, la fel cum nu există un producător extraordinar.
Dar știi ce o să spună cârcotașii? L-ai dat pe Michael Jackson, știi cine e?
Dar oricare...
Domnul Quincy Jones, care e zeul producătorilor.
Nu, Michael Jackson este un geniu. Michael Jackson este un geniu indiscutabil.
Și producătorul din spate.
Este o echipă, da?
Da.
La fel, despre asta vorbim. Este vorba de o creație. Da? O creație a unei echipe. La fel cum filmul ăsta, Odiseea, lui Christopher Nolan, este de fapt o creație a unei mari echipe. Nu este a lui Christopher Nolan. El este așa un nume care se dă întregii. De fapt, sunt toți așa. Dacă ne uităm acolo la credit, o să vedem sute și sute și mii de oameni care au fost implicați. Bun, este o industrie, este o fabrică întreagă de oameni super talentați care au acest talent să lucreze împreună.
Ai vreo,
deci este o creație de colecție, de colectiv.
Ai vreo teamă când lucrezi cu AI-ul?
Nu am o teamă când lucrez cu AI-ul, dar în același timp am o dor și o poftă să cânt din nou și din nou la pian și să stau departe de tehnologie, la fel cum din când în când am o poftă de tehnologie care să-mi extindă, care să-mi extindă cumva aripile. Dar bineînțeles aici eu nu am venit ca să neapărat ca să fiu un luptător pentru AI, pentru că AI-ul, nu, este o forță incredibilă.
Nu, e o dezbatere,
da, este o forță incredibilă care, ca orice forță, dacă o întoarcem invers, este destructivă.
Bun.
Deci ne putem gândi ca la o funcție, nu? O funcție de valoare, să zic așa, care are un gradient, nu? Că putem să ne gândim și la matematică și să scriem așa ecuațiile, un gradient care se poate duce foarte puternic în sus. Suntem ca pe o pantă și ne urcăm pe Everest și dacă mergem exact pe gradient, urcăm foarte sus. Hai să zicem că AI-ul are puterea asta să ne ducă foarte sus, dar aceeași pantă, dacă ne ducem în sens invers, ne distruge.
Coborâm repede.
Coborâm foarte repede și mortal.
Bun.
Deci exact aici este reversul medaliei.
De la această vulnerabilitate a plecat discuția noastră, înainte să deschidem microfoanele, de la cazul concret întâmplat săptămâna trecută, când un agent autonom al OpenAI a pătruns în firma de tehnologie Hugging Face o serie de atacuri cibernetice. Cei de la OpenAI, care operează ChatGPT, au declarat că, domne, n-am avut habar. Că a scăpat de sub control, el de fapt avea o sarcină să găsească niște vulnerabilități de securitate și a zis, hai să trișez un pic. Ia să mă duc să-mi rezolv eu copiuța. Direct. Da. E AI-ul controlabil?
Păi AI-ul când învață singur nu este controlabil, tocmai de aceea învață singur, nu? Adică tocmai aici este pericolul. Cum văd eu lucrurile? Acum bineînțeles că cei care sunt în spatele oamenii responsabili pentru asta nu o să spună că sunt de vină ei, dar antrenând un AI ca să atace, pentru că ca să fii puternic în securitate trebuie să știi ce înseamnă un atac.
Correct.
Deci automat acest AI este antrenat în acest fel ca să se apere împotriva atacului, deci trebuie să înțeleagă automat ce înseamnă atacurile. Oricând acest lucru poate să scape sub control, la fel cum un virus, nu să ne uităm să ne gândim și la COVID, poate să scape de sub control. Deci mai mult decât un virus, AI-ul are capacități mult mai mari. Bineînțeles că poate fi scos din priză, dar nu ar însemna să scoatem din priză ca
internetul.
Da, exact. Deci există acest risc. Aici este problema că AI-ul într-adevăr nu este greu de controlat la un nivel foarte profund al gândirii, nu că de fapt fix asta îi dăm să facă, să gândească, nu? Într-un anumit sens. Îl tot ducem în direcția gândirii, îl tot ducem în direcția preluării funcțiilor noastre cognitive și mentale și atunci devine tot mai greu să-l înțelegem, tot mai greu să-l controlăm. De fapt, ăsta este un subiect foarte important, uh-huh, nu? Și care este principal și în actul EU al AI-ului, să facem un AI care este de încredere, să facem un AI care este centrat și pentru om și să facem un AI pe care putem să-l înțelegem, să fie explicabil. Ori asta este foarte, foarte, foarte greu și, într-adevăr, aici există riscuri, nu putem să-l controlăm, dar... Exact cum am spus, tot ce poate fi pozitiv, poate să fie folosit și invers, la fel ca oricare altă tehnologie. Părerea mea este că el când a luat o razna acestei AI, nu o să meargă foarte departe, pentru că noi în general și modul în care îl antrenăm și inteligența în general care se dezvoltă este totuși un mod constructiv. De obicei, atitudinile destructive sunt destructive și ajung să fie self-destructive. Nu mă aștept sincer să văd un AI malefic, dar mă aștept să văd din când în când câte un agent AI care o ia razna, dar nu o să ajungă foarte departe. La fel cum virusurile, să zic, virusuri sunt din medicină, nu? Virusii pe calculator.
La calculator
sunt virus. La fel cum virusii nu ajung foarte departe. Dar Bun. Nu înseamnă că nu pot să facă stricăciuni.
Vreau să mai
dar
rămânem.
Nu malefic, nu un demon și un diavol care să pună mâna pe noi, nici Bine. Într-un caz.
Vreau să mai rămânem un pic cu profesorul Marius Leordanu la acest subiect, da. nu cu artistul. Ar trebui să ne sperie faptul că AI-ul n-are conștiință? Că de fapt el lucrează pe obiectiv?
Ar trebui. Și vă spun și în ce exact așa, reversul medalii, nu? Forța care merge în jos în loc să meargă în sus. Un lucru care ar trebui să ne pună foarte profund pe gânduri este că el este folosit nu ca să care cărămizi, nu ca să facă task-uri mecanice, cât mai mult să facă task-uri mentale. Dacă el ne va stăpâni, nu ne va stăpâni neapărat fizic, cât mental, și noi dintr-o anumită lene sau confort, din păcate, putem să ajungem să-i dăm să facă task-urile noastre mentale și fără să ne dăm seama, și o să spun ceva puternic acum, o să ne pierdem încet încet conștiința dacă nu realizăm acest risc. Dacă inginerul care trebuie să construiască ceva, nu mai construiește el, ci cere lui să facă planul. Dacă doctorul, în loc să înțeleagă diagnosticul din spate și de ce face asta, dă AI-ului să facă și el, doar dă mai departe. Dacă informaticianul, în loc să scrie algoritmul și să-l înțeleagă, îl pune pe AI să facă. Sau auzim oameni de știință care dau AI-ului datele și îl roagă să le interpreteze. Noi nu putem să fim analiști de date dacă rugăm pe altcineva să interpreteze, ca și cum cineva care trebuie să facă ceva și să gândească, să zică către un subaltern, și nu este vorba de aici, un subaltern zice, știi ce, fă tu asta pentru mine, gândește tu pentru mine, la un moment dat știi ce o să zică acel agent uman sau nu, știi ce, de ce nu stai tu acasă, domn primar, că rezolvăm noi toate problemele, le facem noi pe toate, le gândim noi, la ce mai vii la servici? Deci, noi trebuie să nu uităm să gândim și AI-ul are, exact așa cum are puterea să ne ia, ne transformăm niște vânzători de soluții. Nu mai creăm noi soluțiile. Cred că nu este durere mai mare pentru un om decât să-și piardă conștiința. Cred că în momentul în care oamenii o să realizeze chestia asta, o să zic, nu doresc asta, să-mi pierd conștiința.
Doamne ajută!
Ne pierdem, pentru că tot acest AI are capacitatea să ne o expandeze într-un anumit sens. Cum? Aducându-ne informații și soluții din zone în care noi nu avem habar. Inginerul care vrea informații din zona medicală sau vrea așa și vrea să discute după aceea cu un doctor sau să facă ceva împreună. Dar în meseria noastră noi trebuie să rămânem conștienți și să rămânem acolo în gândirea noastră, să înțelegem ce se întâmplă tot mai mult. Și AI-ul din punctul ăsta de vedere are capacitatea să ne extindă conștiința și cunoașterea, pentru că, după cum spuneam și la început, el este, după părerea mea, cunoașterea umană pusă pe net.
Uite,
el este, suntem noi, într-un anumit sens.
Tot acest mod de lucru al inteligenței artificiale, crezi că va schimba în viitorul, aș spune chiar apropiat, relația dintre profesor și elev, respectiv dintre elev și profesor?
Eu cred că dacă se va schimba ceva, se va schimba în bine, că dacă se va schimba în rău, ne ducem în direcția total greșită, spre separare, spre alienare, spre... Deci numai în bine. Spuneam și nu cred că am spus eu primul, că sau vom fi mai spirituale, sau nu vom fi deloc. Într-un anumit sens, chiar ne va forța să ne îmbunătățim. Este o forță care ne poate distruge, dar exact aceeași forță. Același talent, aceeași supracapacitate ne va forța să ajungem, dacă vrem să supraviețuim. Și eu sunt un om profund pozitiv. Cred că în relația profesor-student va fi o comunicare mai umană, pentru că eu acum nu mai pot să evaluez un student, de exemplu, bazându-mă pe ce proiect îmi arată sau ce prezentare îmi face, că eu nu știu dacă în spate, bine, am început să mă prind, dar oricum, nu știu dacă în spate este totul AI, cât este AI și așa mai departe. Și atunci evaluarea se va duce tot mai mult înspre o relație directă, evaluare directă, orală, în real time.
Adică o să crească, nu știu, încărcătura de pedagogie până la urmă.
Exact,
nu neapărat,
și discuția directă. Înțelegi? Hai să vedem cum rezolvi problema aceasta. Mm-hmm. Nu mă interesează codul pe care l-ai scris, că poate să facă și AI-ul. Nu mă interesează proiectul pe care l-ai făcut, că poate să facă și AI. Mă interesează și ăla. Dar mai întâi, hai să vedem cum a rezolvat problema. Acum, uite aici e o problemă nouă. Rezolvă. De fapt, așa se și țin interviurile și așa s-au ținut de foarte mult timp interviurile la cele mai tari companii și grupuri de tehnologie și cercetare din lume. Se dă o problemă și se rezolvă. Nu se scrie cod, nici nu contează codul. În pseudocod, în limbaj natural. Hai să vedem cum rezolvi o anumită problemă.
Asta
păi analiză matematică, complexitatea și așa mai departe.
Astea sunt lucruri pe care le-ai trăit, le-ai experimentat.
Le-am experimentat Unite. Chiar la un moment dat. Am fost la un interviu și am fost fericitul. Chiar am avut o experiență frumoasă. Da, mi-a rămas așa în suflet că evaluatorul, care era un tip foarte deștept și așa, mi-a spus că am fost singurul din toți cei intervievați de-a lungul timpului care am rezolvat o problemă, că i-am dus-o și până la nivel de complexitate, am analizat o problemă destul de grea. Dar așa se fac interviurile adevărate, se bazează pe problem solving skills și o capacitate analitică de
live atunci, în momentul ăla.
Uh-huh. Cum ataci problema. Uh-huh. Uh-huh. Și asta arată ce e în conștiința ta. Asta nu mai du-te acasă și rezolvă și vină cu dita mai proiectul. Acum, problema care se poate pune și profesorii pot să zică, domnule, am 100, am 200 de studenți, cum să fac asta oral? Se poate, cu efort se poate, singurul mod, la asta se va ajunge, comunicarea directă.
Hai să încheiem cu o parte artistică. Uite, Marius Leordeanu ne-a adus și o carte de poezie, Ființele Soarelui. Va scrie AI-ul poezie? Ce crezi?
AI-ul scrie poezii, dar scrie poezii într-un mod care nu sunt neapărat originale, sunt o combinație. Vă promit că tot ce scriu eu e scris de mine. Sunt, în afară de partea asta de producție muzicală, vă spun sincer că eu nu folosesc AI-ul la nimic. Adică nici în scris, nici atunci când gândesc.
Uite, trebuie să te duc la capitolul critic în continuare. Ne scrie Mirela Cruelina, zice, e minunat când auzi melodia creată de Marius Leordeanu versus AI, însă după ce am aflat că e implicat AI, s-a dus tot farmecul.
Așa este, așa este. Și asta este pentru că, pe de-o parte, știți de ce se întâmplă asta? Pentru că poți să generezi automat o melodie cu AI doar dintr-un prompt. Problema este că este foarte greu pentru cineva, o singură persoană care ascultă, să își dea seama dacă acel AI este original, făcut de Marius Leordeanu, sau este doar dintr-un prompt și de fapt seamănă cu nu știu ce piesă de nu știu unde. De aceea AI-ul ne poate păcăli, ne pare că vine cu ceva creativ, când de fapt, având acces la toată planeta asta, care suntem 8 miliarde de oameni sau cât suntem, poate și mai mulți acum, vă dați seama că este imposibil ca eu să-mi dau seama dacă e ceva complet unic sau e adus de undeva. Și atunci va fi foarte greu să separăm. În această piesă sunt eu implicat până în măduva oaselor. Am și compus-o. O rog pe doamna sau domnișoara să asculte și versiunea cealaltă, care a fost
fără ei, pe YouTube, da?
Versurile sunt scrise de mine, sufletul este al meu. Este fair ca să scot și asta în evidență, pentru că este sufletul meu acolo. Bineînțeles că m-am bucurat de un AI, dar încă o dată, relația mea cu acest AI este, putem să o considerăm ca o relație între doi oameni. Unul este specialist în producție, celălalt este compozitorul. Aceste lucruri se fac. Dar într-adevăr, este foarte greu să ne dăm seama, măi, poate că piesa asta există undeva, doar din trei prompturi a făcut.
Bun.
Și atunci, asta este problema, într-adevăr.
E posibil, uite, o altă spaimă.
Și pierde farmecul.
Da, o altă spaimă a Ramonei, tot în acest context. E posibil să cadă creația în derizoriu cu sprijinul AI-ului?
Păi nu, știți de ce nu va scădea creația în derizoriu? În primul rând că AI-ul, dacă ajunge să tot creeze și noi să nu mai creăm, el, gândiți-vă că este antrenat pe output-ul nostru. Dacă output-ul nostru este cel al AI-ului, o să ajunge să-și mănânce propria producție și automat va ajunge să-i scadă foarte mult calitatea și de fapt începe să se și vadă asta. AI-ul nu creează, el practic face un fel de interpolare, dacă vreți, la un nivel înalt, o combinație liniară la cel mai la nivel al embedding-ului,
o comparație ca un puzzle. El pune niște piese și creează o imagine, dar piesele existau deja.
O comparație și mai simplă, el nu se duce din afara teritoriului în care a fost învățat să fie. El, să zic, am trei orașe, Brașov, nu știu, Sibiu, București, între ele se plimbă dacă astea le-a văzut reale. Nu se duce, deci umple cumva spațiul, le combină, dar nu se duce în afara unui teritoriu pentru că nu riscă. Exact acolo începe să facă crash. Și mai ales, foarte important, el este un imitator fundamental. Uh-huh. Nu are un model al lumii în spate, nu are emoții reale în spate, nu trăiește, nu are instinctul de supraviețuire, nici nu-i pasă, cred că, despre
adică viața. Dacă îmi dai voie, că uite, s-a terminat discuția noastră, da? Care ar putea continua mult, putem folosi ca la, nu știu, ca la băuturi, dacă vrei, consumația ei, dar cu moderație, nu?
Exact. Cred că ne poate stimula creativitatea aducându-ne în față lucruri noi, exact așa cum am spus, cum istoria artei, e bună comparația asta.
Bun.
Ne aduce idei de la alți artiști. De fapt,
mulțumesc.
Asta face AI.
Mulțumesc.